Dëgjuesi nderuar, mirëse u gjeni. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shqipëria dhe Kosova nënshkruajnë marrëveshje për nxitje të investimeve. Disa qytetarë të Kosovës të intervistuar nga Radio Evropa Lirë presin që në vitin 2021 të ketë hapje të vendeve të punës dhe përfundim të pandemisë. Gazetarët e Radios Evropa Lirë akuzojnë shefin e mbikëqyrjes për ndërhyrje në pavarësi. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytetarë të Kosovës për vitin 2021 presin që vendi të forcohet në aspektin politik dhe ekonomik, të ketë hapje të vendeve të reja të punës, dhe mbi të gjitha ata shpresojnë që pandemia të përfundojë sa më parë. Arton Korushevci ka biseduar me disa qytetarë.
Përfundimi i pandemisë, zhvillimi ekonomik dhe liberalizimi vizave janë disa nga pritjet kryesore të qytetarëve të Kosovës për vitin 2021. Krahas këtyre çështjeve, qytetarët presin që në vitin e ri 2021 Kosova të ketë një udhëheqje të qëndrueshme politike e institucionale.
Presojmë së pari të koronavirusit largohet, tona për të qenë shëndet, për të popullat edhe të jetë politika në nivel tur, sidomos për bashkim evropian, për qytetarë e për gjithë.
Thami Lajm Sokoli nga Prishtina. Edhe Bariar Tapnishi pret që viti 2021 të jetë më i mirë se sa viti 2020.
Për vitin 2021 pritet një ardhmë më e mirë, të hiqet kjo pandemi, të lirohemi një herë, të kemi një ardhmë më të mirë për vendin tonë.
Tahir Pnishi ka ardhur nga diaspora për të pritur vitin e ri në Kosovë me familje. Ai pret që viti 2021 të jetë një vit me suksese të mëdha për Kosovën.
Rinia, që shpi kemi këpa këto probleme, mos më dojtë fërët jashtë. Mu punë së këtune, mos më marrë rukë të grëvetit, sa tjene bëllë nga ka shku njeve. Një rinia të punësot këtu, të shkollohen këtu, arsimi, shëndetësia, që tojnë punë kresua, shka duhet mi pasin shteti Kosovare dhe më mërmenë që atër mirë.
Valbon Haliti nga Komuna e Vitis tha se politikanët në vitin 2021 duhet të punojnë më shumë për qytetarët.
Pritjet e mi janë për 2021 mas pari me ona largu Covidi, pandemia, me dalë shlirëshëm, pastaj qeveria, shteti, funksionarët me bo ma mirë, ma të mirën për ne, që me qenë një shtet pak më i mirë, më i avancuar, korrupsioni, krimi organizuar, këto qërat me qenë pak nivelin më të ulët, edhe kështu. Unë personalisht presë që politika me qenë ma densisht e përfaqësu qytetarin, jo mi përfaqësuën meritat e veta personale. Kështu që opinioni jam është kja kryesorja që politikani, kryeministri, presidenti apo edhe deputetit apo përfaqësoj densisht qytetarin votën e tij.
Shqipe Gjevukaj thotë se viti 2021 duhet të jetë një vit me më shumë vende të reja pune për të rinjët.
Po, shpresoj që 2021 ta ka menaxhet mas pari mirë, mas pari politikant me bë diçka për shtetunin, me përmirësu diçka, se peshojmë se unë jetoj faktikisht në Gjermani, kemi ardhur në pushim, peshojmë që kur gjon rregull nuk është këtu në Kosovë. Shpresoj se viti 2021 ka më na gjetë diçka më mirë popullin ton, ka më pas më shumë njerëz në punësim.
Mustafa Zliu pret që në vitin 2021 Kosova të udhëhiqet nga njerëz të merituar.
Pikë pare mo rregullue qeveria. Zgjedhjet nëse vijnë me fitua ata të cilët e meritojnë, edhe ata të cilët mendojnë për këtë qytet, edhe ata të cilët i binë perspektivë vendit ton, popullit ton. Çfarë më intereson? Ekonomia më zhvillu, se pa ekonomi nuk ka asë mirëqenje sociale, që kjo është e rëndësishme për mu për 2021.
Mimoza Plana pret që në vitin 2021 të ndodhen gjërat e mira, si që të tajo edhe liberalizimi i vizave.
Besoj që ka me bo shumë mirë, edhe këj vetë dhe më thënë ka me përfundu, besoj që në mars në është ta përfundera dhe pandemia, shtu që presën sa në matë mira. Dështë ta një ndryshim, dështë ta naj vizë, dhe shka pak ma shumë që i kena prit me vjetë. Dështë edhe një strukturë ndryshe e politikës në Kosovë.
Qytetarët presin që në vitin e ri të ketë më shumë perspektivë në të gjitha aspektet që janë në interes për ta. Kosova vazhdon të mbetet vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e të cilit kanë nevojë për vizë nëse synojnë të udhëtojnë në zonën Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pavarësisht pse koronavirusi ka qenë tema kryesore e vitit 2020, udhëheq se zyrtarët e lartë shtetësh kanë pasur në agjendë edhe një mori ngjarjesh që do të mbesin të shkruara në histori. Ndërheqja Hashim Thaçi nga pozita presidentit të Kosovës, antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO dhe fitoria Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara kanë qenë disa nga ngjarjet ku janë bërë deklarata që do të mbahen në mend. Krenare Cubolli na sjell hollësit.
Konfliktet ushtarake, tensionet e larta politike dhe mosmarrveshjet mes vendeve fqinje kanë vazhduar të përbëjnë problem edhe më 2020. Koronavirusi ka qenë po ashtu temë kyçe e diskutimeve përgjatë gjithë vitit. Në mesin e deklaratave që do të mbahen mend janë edhe këto që i kemi renditur në materialin vijues. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka konfirmuar më 3 janar në një video lidhje në rrjetin televiziv CNN për një sulm me dron në Bagdad që kalon të vdekur komandantin e forceve elite të gardës revolucionare të Iranit, Kasem Soleimani.
Vendimi i presidentit Donald Trump për të larguar Kasem Soleimani nga fush beteja ka ruajtur jetën amerikane, nuk ka dyshim për këtë gjë. Ai vazhdimisht ka bërë komplote në rajon që do të rrezikonin jetën e qindra amerikanëve. Ne e dim se ishte e pashmangshme. Ky ka qenë një vendim i bazuar në inteligjencë që ka diktuar procesin ton të vendimarrjes.
That drove our decision-making process.
Udhëheci i Departamentit të Hapësirës Ajrore në Gardën Revolucionare të Iranit, Amirali Haizade, ka thënë më pas më 11 janar nga Teherani se forcat iraniane kanë qelluar gabimisht një aeroplan ukrainas të pasagjerëve pak pasi është nisur nga aeroporti në Teheran më 8 janar.
Nëse është bërë ndonjë gabim, dikush prej pjesëtarëve të gardës son e ka bërë atë gabim. Meqë ai pjesëtar i gardës është nën komandën tonë, ne jemi përgjegjës për të. Ne duhet të marrim përgjegjësi.
Më 29 shkur të këtij viti, presidenti afgan Ashraf Ghani ka mbajtur një konferencë për media në Kabul, pak para nënshkrimit të marrëveshjes në Katar në mes të talibanëve dhe Shteteve të Bashkuara.
Today can be the moment of overcoming the past.
Sot mund të jetë një moment i tejkalimit të së kaluarës. Njerëzit tanë mund të shënojnë këtë si kohë kur kërkesa për paqe të qëndrueshme dhe të dinjitetshme është nga diçka e dëshirueshme në diçka të realizueshme, edhe për gjeneratat e tanishme dhe për gjeneratat e ardhshme.
Në muajin mars, botën e ka përfshirë një pandemi. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka bërë këtë njoftim më datë 11 të muajit të tretë të vitit.
Në ditët dhe javët në vijim, ne presim rritje të numrit të rasteve të infektimit edhe më shumë se sa tani. OBSHE-ja ka qenë duke analizuar këtë shpërthim dhe jemi shumë të shqetësuar nga nivellet alarmante të përhapjes dhe nivellit alarmant të mosveprimit. Prandaj kemi vlerësuar se COVID-19 mund të karakterizohet si pandemi.
Në po këtë muaj, presidenti i lojrave olimpike të Tokios 2020, Yoshiro Mori, ka njoftuar për shtyrje të lojrave olimpike nga viti 2020 më 2021 për shkak të pandemisë së koronavirusit.
Kjo është hera parë në histori të lojrave olimpike që ato janë shtyrë dhe veçse janë ngritur një varg çështjesh. Përcaktimi për një datë është gjë e rëndësishme për përgatitjet e së ardhmes. Unë besoj se një vendim i hershëm për datë të re do të shtyjë përpara përgatitjet për të ardhmen.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në prill të vitit 2020, sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka uruar Maqedoninë e Veriut për antarësim në NATO.
Urimet e mija shkojnë për Maqedoninë e Veriut, që është bërë antarja 30 aliansës së NATO-s. Pranimi saj forcon aliancën dhe shton dëshminë se shtetet e dinë se qëndrimi afër me shtetet e perëndimit është mënyra më e mirë për të garantuar siguri, stabilitet dhe prosperitet për kombet e tyre.
Më 30 maj të 2020-s, Agjencia Ndërkombëtare e Hapësirës NASA dhe kompania SpaceX e miliarderit Elon Musk kanë nisur nga Florida raketën e parë me dy persona në të. Astronautët Bond Behnken dhe Doug Hurley kanë qenë dy astronautët që i kanë dhënë fund pauzës 9 vjeçare të varësisë së SHBA-s ndaj Rusisë sa i përket dërgimit të njerëzve në hapësirë. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Unë grit Falcon 9 dhe ekipi Dragon për para NASA, për para SpaceX. Kryeministri Çek, Andrej Babiš, ka njoftuar më 5 qershor në Pragë se qeveria e tij ka vendosur të shpallë persona të padëshiruar, dy pjesëtar të ambasadës ruse në Pragë.
Nga informatat dhe të dhënat që kemi pranuar nga Shërbimi Informativ i Sigurisë, është e qartë se i gjithë rasti është nxitur si rezultat i një lufte të brendshme në mes të anëtarëve të ambasadës së Federatës Ruse në Pragë, kur njëri prej tyre i ka dërguar shërbimit tonë të sigurisë informacion të rrem për një sulm të planifikuar ndaj politikanëve çek.
Në korrik të 2020-s, presidenti rus Vladimir Putin ka mbajtur një fjalim nga rezidenca e tij jashtë Moskës, pas rezultatit të një referendumi në cilin janë miratuar një varg ndryshimesh kushtetuese, në mesin e tyre dhe ato që i lënë mundësinë e hapur Putinit për të qenë në pushtet deri më 2036.
Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок.
Кам фолур шумë për nevojën e miratimit të ndryshimeve të reja kushtetuese. Ato kanë të bëjnë me konsolidimin e sistemit ton politik, sigurimit të garancive sociale, sovranitetit, integritetit territorial, vlerave tona shpirtërore, historike dhe morale që bëjnë bashkë gjeneratat. Në të njëjtën kohë i kuptoj edhe ata që kanë votuar kundër.
Понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против.
Në muajin gusht në Bielorusi kanë shpërthyer protestat dhe përleshjet pas zgjedhjeve presidenciale të mbajtura më 9 gusht. Aleksandr Lukashenka ka fituar mandatin e 6 presidencial, mirëpo opozita ka pretenduar se procesi zgjedhor është manipuluar. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka njoftuar më 2 shtator për rezultatet e testeve toksikologjike të liderit opozitarus Aleksej Navalny, teksa ka qenë duke vazhduar trajtimin mjekësor në Gjermani.
Aleksej Navalny ka qenë viktime një sulmi me agent nervor të grupit Novichok. Prania e helmit është vërtetuar pas një dyshim në testet laboratorike. Aleksej Navalny ka qenë viktime krimit. A ishte supozuar të qëndron të jeshtur. Në emër të qeverisë gjermane, unë e dënoj këtë gjë në nivelin më të lartë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një tjetër deklaratë që do të mbahet mend më 2020 është edhe ajo e kryeministrit armen Nikol Pashinyan më 3 tetor, teksa ka folur nga Jerevani për luftimet e ashpra në konfliktin e Nagorno-Karabakut.
Saminor Sardarapate.
Të gjithë ne duhet të jemi të përgatitur për t'ju përkushtuar një misioni që e quajmë fitore finale. Secili nga ne duhet të jetë gati që të jetë në qendër të fitores. Ne do të fitojmë, ne me siguri do të fitojmë. Jeni të bindur se fitoria do të jetë në anën tonë.
Më vonë më 9 tetor, gjatë një intervista për kanalin televiziv CNN nga Bakuja, presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka folur për luftimet vdekjeprurëse në këtë rajon.
Our main objective is to liberate those territories.
Objektivi ynë kryesor është të çlirojmë këto territore dhe të lejojmë refugjatët e Azerbajxhanit dhe persona të tjerë të zhvendosur që të kthehen mbrapa. Ne mendojmë se kur lufta të përfundojë, kur forcat pushtuese të tërhiqen, armenë dhe azerbajxhanas në Nagorno-Karabakh do të jetojnë krah për krah.
Azerbajxhanis in Nagorno-Karabakh will live side by side.
Në nëntor të 2020-s, Hashim Thaçi ka njoftuar se nuk do të jetë më president i Kosovës.
Por pas çastër, jam informuar për njerëzve kompetent, zyrtarisë së gjykatës i procedurës paraprake i dhomave të specializuara, ka konfirmuar akt akuzën kundër meje. Akt akuza kundër meje dhe bashkëluftëtarëve të mi është çmim i vogël i radhës që kërkohet të paguajmë për lirinë e vendit dhe popullit ton.
Më 7 nëntor të atij viti, presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka mbajtur fjalimin e tij të fitores në Delaware.
The people of this nation have spoken.
Njerëzit e këtij kombi kanë folur. Ata na kanë ofruar fitore të qartë dhe bindëse. Ne kemi fituar më shumë vota se sa secili kandidat për president në historinë e këtij kombi, 74 milion.
Ever cast some presidential ticket in the history of the nation. 74 million.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Integrimi evropian i Maqedonisë së Veriut, përkatësisht nisja bisedimeve për antarësim do të mbetet prioritet për vitin 2021, por vetëm nëse zgjidhet kontesti me Bullgarinë, pengesën e re të Shkupit në rrugën drejt BE-s. Shkupi dhe Sofia po e mbyllin këtë vit me përplasje tensione mbi çështje që kanë të bëjnë me historinë si dhe identitetin Maqedonas. Raporti Isuf Kadriut.
Maqedonia e Veriut po hyn në vitin 2021 para realizuar objektivin e saj kryesor të politikës së jashtme, nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian për shkak të vetos së Bullgarisë ndaj kornizës negociuese në nëntor të vitit 2020. Pavarësisht se dy vendet e kishin arritur një marrëveshje për fqinjësi të mirë më dy gusht të vitit 2017, me të cilën besoi se dy vendet kanë zgjidhur kontestet mes tyre, Sofia në momentin e fundit doli me qëndrimin se kjo marrëveshje nuk po zbatohet nga pala maqedonase në pjesën që kishte të bënte me aspektet historike, ndërsa zyrtarët bulgar paraqitën edhe kërkesa tjera për gjuhën dhe identitetin, duke kërkuar nga pala maqedonase të pranojë se ato kanë rrënjë bulgare dhe se maqedonasit dhe gjuha e tyre para vitit 1944 kanë qenë bulgare. Çdo person normal që ka lexuar 5 faqe historie në lidhje me Maqedoninë e di se identitet maqedonas të veçantë nga bulgaret nuk ka ekzistuar para vitit 1944, kishte deklaruar zëvendëse kryeministri bulgare Krasimir Karakaçanov në një intervistë për radion shtetërore bulgare. Kjo deklaratë dhe të tjera nga zyrtarët bulgar kanë zgjitur reagime të shumta në Maqedoninë e Veriut. Ne jemi Maqedonas që flasim maqedonisht. Identiteti Maqedonas nuk diskutohet dhe nuk do të negociohet, kishte deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Pavarësisht të kësaj, qeveria në Shkup mbetet e përkushtuar për vazhdimin e bisedimeve me Bullgarinë, por vëmendje më të madhe do t'i kushtojë reformave, duke hartuar edhe plane konkrete për realizimin e tyre gjatë vitit 2021. Duke e komentuar raportet mes së dy vendeve, ish ambasadori Maqedonas në Vjenë Gjorgji Filipov beson se me një qasje të tillë nuk do të ketë sukses në procesin integrues, andaj edhe thekson nevojën e ndryshimit të modelit të bisedimeve, por edhe Filipov përjashton çdo mundësi që me Sofjen të bisedohet për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin.
Që dojde do promena në odnosit e malku, moshë bi dhe gona reqime to e zaladuvanje.
Raportet të tani duket se janë të ftohura, por besoj se ato do të përmirësohen pasi asa që duhet të mendohet për ndërprerjen e kontakteve. Ndoshta duhet të kërkojmë dhe një model tjetër në qasje ndaj mos marrëveshjeve mes dy vendeve. Këtu nuk e përjashtoj si mundësia sa modelin kroato-sloven. Pra atje ka një kontest që ende nuk është zgjidhur, por Slovenia nuk e pengoi procesin e antarësimit të Kroacisë në BE, ndërkohë që bisedimet i vazhdojnë. Mendoj se çështjet që kanë të bëjnë me identitetin nuk duhet të jenë pjesë e bisedimeve. Kemi një marrëveshje mes dy vendeve dhe e gjithë energjia mendoj se duhet të përqendrohet në zbatimin e saj, thot Filipov. Nga ona tjetër, Riz Tonikovski, ish ambasador i Maqedonisë në Rusi, thot se për kërkesat bulgare në asnjë mënyrë nuk duhet bisedohet. Në veçanti për ato që kontestojnë qenjen kombëtare maqedonase, vetoja bulgare sipas tij duhet të shërbejë që të kthehemi zbatimit të reformave.
Kjo është që pravi Bulgarie nadvërocite principi, nadvërocite standardit.
Këtë që po e bën Bulgaria është jashtë të gjitha parimeve, jashtë të gjitha standardeve e vlerave të Bashkimit Evropian, se duhet të respektohen dallimet gjyqësore e kulturore të shteteve, se mos marrëveshjet duhet të zgjidhen me dialog dhe jo konfrontim. Por në të gjithë këtë situatë, mendoj se dhe BE-ja përjashtuar disa shtete si Austria, Çekia e Slovakia, sikur nuk janë anën tonë. Në këtë situatë mendoj se ne duhet t'i kthehemi realitetit tonë, t'i kthehemi reformave që janë harruar. Kjo qeveri nuk ka bërë asgjë sikur edhe qeverit e kaluara. Jam i bindur se edhe sikur të mos kishim problemin me Bullgarinë, ne do të shënonim ngjecje në procesin integrues, pikërisht për shkak të reformave, ndoshta jo veto, por me gjasë do të kishte shtyrje të procesit të bisedimeve, thot Tonikovski. Shqiptarët në këtë proces kanë rol konstruktiv, që është vlerësuar nga drejtuesit e institucioneve. Partitë shqiptare si në pushtet ashtu dhe në opozit kanë dalë në mbrojtje të interesave maqedonase, por në anën tjetër kanë bërë thirrje për një zgjidhje më të shpejtë, meqenëse sipas tyre integrimi evropian është projekti më madhor për qytetarët e vendit. Arsim Sinani, drejtuesi i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, thotë se kontesti me Bullgarinë mund të zgjasë shumë, me që ai nuk shën ndonjë sinjal se Sofia mund të heqë dorë nga kërkesat e saj, por Sinani nuk e përjashton mundësinë që faktori politik shqiptar apo edhe ndonjë personalitet tjetër të mund të ketë rol të rëndësishëm në afrimin e palave.
për të marrë vesh duhet dhe thotë që të ketë një gjuhë të mesme, dhe thotë për të dy palët. Por me ndesh se ne shqiptarët mund të jemi një faktor shumë, shumë i mirë për shkak se bulgarët kanë simpati për shqiptarët edhe ne mund të t'inzisim që të dy palët të i kalojnë problemet. Me ndesh se ne mund të jemi faktor i mirë në këtë drejtim.
Thotë Asenani. Maqedonia e Veriut statusin e shtetit kandidat për antarësim në BE e ka fituar që në vitin 2005, por nisja e bisedimeve ishte pamundosuar për shkak të kontestit me Greqinë, i cili u arrit të zgjidhet më 17 qershor të vitit 2018, pasat çka vendi arriti të antarësohet në NATO, ndërsa pret të zgjidhjen edhe të kontestit me Bulgarinë që të zhbllokoj kornizën negociuese me BE-n. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
rfrl.org
Redaktor të lartë që u theqin shërbimet në 23 gjuhë të Radios Evropa e Lirë, i dërguan letër proteste kreu të agjensisë që mbikëqyrë Radion Evropa e Lirë duke e akuzuar për largim të papar nga neutraliteti dhe për zhveshje të pavarësisë organizatës që i është besuar. Duke folur për CNBC, shefi ekzekutiv i agjensisë së bazë për mediat globale, Michael Peck, tha se letra është mbushur me pasaktësi. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Redaktor të lartë që u theqin shërbimet në 23 gjuhë të Radios Evropa e Lirë i dërguan letër proteste kreu të agjensisë që mbikëqyr Radion Evropa e Lirë duke e akuzuar për largim të papar nga neutraliteti dhe për zhveshje të pavarësisë së organizatës që i është besuar. Dokumenti akuzon shefin ekzekutiv të agjensisë së bazë për media globale, Michael Peck, i cili është emëruar nga presidenti Donald Trump dhe konfirmuar nga Senati me shumicë republikane në muajin qershor, për përpjekje të momentit të fundit për të siguruar kontroll mbi Radion Evropa e Lirë për një parti të vetme politike në SBA, përpara betimit të presidentit të zgjedhur demokrat Joe Biden në muajin janar. Letra e datës 30 dhjetore në shkruar nga bordi editoriali i Relit dhe shumica drejtorëve të shërbimeve u dërgua dhe tek udhëheqja e Senatit dhe dhomës së përfaqësuesve, ligjvënësit të dyja partive dhe kreu i ekipit të tranzicionit të Bidenit në agjenci. Duke folur për CNBC, Peck tha se letra është mbushur me pasaktësi. Nuk ka pasur asnjë përpjekje për të kompromituar lirinë e rrjeteve nga dikimi politik. Përkundrazi, të gjitha veprimet që kam ndërmarrë janë mbështetur në përgjegjësinë dhe zotimin tim të mandatuar nga Kongresi për të përmbushur misionin e agjencisë, tha Peck. Javëve të kaluara, Biden dhe ekipi i tranzicionit i udhëhequr nga Richard Stengel ka thënë se do t'i rishikojnë plotësisht veprimet e Pekut dhe kanë lënë të kuptohet se mund të zavendësojnë atë, por është e paqartë nëse personeli ose hapa tjerë mund të ndryshojnë lehtësisht. Një gjykatës federali i SBA ka konstatuar në nëntor se Pek ka vepruar në mënyrë jo dur sa i përket mbulimit të lajmeve dhe personelit editorial brenda transmetuesve ndërkombëtar që mbikëqyren nga agjencia e tij, dhe ka urdhëruar ata që të ndalojnë ndërhyrje në ato zona. Protesta e fundit vjen më pak se dy javë pasi Peck ka emëruar ish gazetarin e zërit të Amerikës Ted Lipien për president të Radios Evropa e Lirë në vazhdim një stuhie emërimesh të tjera në zërin e Amerikës dhe në entitete tjera që janë nën kontrollin e agjencisë për mediat globale. Në letrën e 30 dhjetorit, gazetarët e Radios Evropa e Lirë kritikojnë rishikimin që i ka bërë Peck një marrëveshje granti me transmetuesin për të revokuar autonominë financiare dhe për të vendosur të emëruarit e tij brenda Radios Evropa e Lirë dhe bordit të saj të drejtorëve për një periudhë dyvjeçare. Në letër argumentohet se veprimi i tillë bie ndesh me procesin e emërimit të paraparë me ligj dhe në rregulloren tonë. Është pikërisht ai lloj i manovrimit me pushtetin politik që Radio Evropa e Lirë dëshmon rregullisht në vende si Rusia, Hungaria, Bielorusia dhe Tadzhikistani, thuhet në letër. Letra përmend shqetësimet nga legjislacioni i ri për agjendat e huaj në Rusi, i cili shënjestron edhe gazetarët e Radios Evropa e Lirë, si dhe burgosin dhe përsekutimin gjetë këtë rreth 1000 gazetarëve dhe byrove të saj, përfshirë vdekjen e 5 gazetarëve këtë vit. Letra e Radios Evropa e Lirë akuzon Pekun se jo vetëm që nuk ka arritur të marrë përsipër detyrën e kujdesit për Elin, por ka ndërmarrë edhe hapa të qëllimshëm për ta sulmuar dhe dobësuar këtë organizatë. Në këtë moment kritik në historinë tonë, kërkojmë që të shfrytëzoni ditët e mbetura të mandatit tuaj për të mbështetur një transferim të qetë, profesional dhe transparent të pushtetit tek administrata ardhshme e agjencisë, thuhet në letrën e Radios Evropa e Lirë dërguar kreut të agjencisë së medias globale Michael Peck.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar të enten se janë testuar gjithsej 1184 mostra për koronavirus, nga të cilat 184 kanë rezultuar si raste pozitive. Brenda 24 orëve janë raportuar 3 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Rastet e vdekjes janë nga komunat Ferizaj, Gjilan dhe Prishtinë. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 420 pacientë, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 41407, kurse numri i rasteve aktive është 8586. Sipas raportit, numri total i rasteve pozitive që nga muaji mars është 51328, prej të cilëve 1335 kanë vdekur. Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë nënshkruar një marrëveshje për nxitje të investimeve dhe e cila siç është thënë i hap mundësitë financiare të Kosovës. Sipas një njoftimi të ambasadës së SHVA-s në Prishtinë, kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti dhe ambasadori amerikan në Kosovë Filip Kosnet nënshkruan një marrëveshje tre për nxitjen e investimeve që ja mundson korporatës së SHVA-s për zhvillim ndërkombëtar financiar, Bankës për zhvillim të Amerikës për të sjellur investime në Kosovë. DFC-ja ka kënaqësinë që Kosova dhe SBA-ja nënshkruan marrëveshjen për nxitjen e investimeve që forcon përkushtimin e SBA-s për shtrirjen e veglave financiare në dispozicion për zhvillimin e ekonomisë së Kosovës, veçanërisht sektorit të saj privat, ka thënë John Jovanovic, zëvendës nënkryetari i DFC-s dhe drejtori menaxhues për Ballkanin Perëndimor dhe Egjeon. Në shkrimi sotëm pason vizitën që Adam Boller, kryeshefi ekzekutiv i DFC-s, ja bëri Kosovës në shtator. Vizita e tij si pjesë e një delegacioni më të gjerë amerikan në Kosovë dhe Serbi u bë pasi më 4 shtator. Kosova dhe Serbia nënshkruan në Washington dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në pranit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Dy bombarduas B-52 të Shteteve të Bashkuara raportohet se kanë fluturuar mbi xhirin persik për herë të tretë në muajt e fundit, më sa duket me qëllim të parandalimit të Iranit për sulmuar SBA-n ose aleatët në rajon. Ne nuk kërkojmë konflikt, por askush nuk duhet të nënvlerësoj aftësinë tonë për të mbrojtur forcat tona ose për të vepruar me vendosmëri në përgjigje të çdo sulmi, tha generali Kenneth McKenzie, shefi i komandës qendrore të SBA-s. Misioni pasqyron në shqetësimin e rritje të Washingtonit se Irani mund të urdhërojë hakmarrje të mëtejshme ushtarake për vrasjen nga ana e SBA-s të komandantit të lartë ushtarak iranian generalit Qasem Soleimani në Irakun fqin në janar të vitit 2020. Ushtria e Izraelit tha të njëjtën se kishte goditur rreth 50 objektiva në Siri gjatë vitit 2020. Izraeli rrallë komenton mbi sulmet në Siri. Raporti vjetor i lëshuar nga forcat e mbrojtjes së Izraelit nuk dha detaje në lidhje me objektivat e goditur, por Izraeli besohet të ketë ndërmarrë qindra sulme në Siri që nga fillimi i luftës civile më 2011. Sulmet kanë shënjestruar trupat qeveritare, forcat aleate iraniane dhe luftëtarët nga grupi libanez Hezbollah. Shteti Hebre vazhdimisht është zotuar se do të parandaloj armikun e ti Iranin që të fitoj një teren në Siri. Teherani kam bështetur presidentin Bashar al-Assad gjatë gjithë luftës gati një dekadëshe. Një zotën së ushtarake i tha AFP-s se shifrat në raport ishin të sakta deri më 20 dhjetor. Një shtet në Indi u thequr nga aleatët nacionalist hindu të kryeministrit Narendra Modi ka miratuar një ligj që parashën mbylljen e të gjitha shkollave islamike. Autoritetet kanë thënë se ato nuk ofrojnë arsim adekuat. Politikanët e opozitës e kanë kundërshtuar masën duke thënë se ajo ishte një sulm kundër pakicës muslimane në Indi. Modi është akuzuar për ndjekjen e një agjendje nacionaliste për të marginalizuar 200 milion muslimanë të Indisë. Franca do të mobilizojë 100.000 polic në prag të vitit të ri për të kontrolluar nëse do të ketë grumbullimet njerëzve për të festuar dhe për të zbatuar orën policore të vendosur për të luftuar koronavirusin. Franca ka konfirmuar 2.6 milion raste me COVID-19, numri 5 më i lartë në botë dhe më shumë se 64.000 vdekje. Në Paris, gjysma linjave të metros do të mbyllen në mbrëmje, ndërsa autoritetet gjithashtu kanë kërkuar që të konsiderohet një mbyllje më e gjerë e transportit publik në gjithë vendin. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuat të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë i fundit për këtë vit. Me emër të redaksisë ju uroj që viti 2021 ju sjellë begati dhe çdo të mirë. Faleminderit që na keni dëgjuar. Gëzuar.